tips.
I što bi rekli penzioneri, godina prođe, mesec nikada, ali pošto mi nismo penzioneri, onda možemo da kažemo da nedelja prođe, očas posla i evo nas do kod 222. izdanja Retro Tips.
Misliš, iako smo retro, nismo penzioneri,
nismo penzioneri još uvek, da, tako da nedelja za nedeljom prođe, očas posla i eto.
Jedva čekam da nedelja dođe, zašto? To kao minimak sa onom tup-tupu i imao špicu.
Da. I to je bilo nedeljom, uvek nedeljom, nikad
uvek,
subotom.
Nedeljom, nikad subotom, da.
Eto. Da, nekad je to bilo, da, i tu je pritom bila ono odlična muzika.
Ko se seća tup-tupa, taj se kvalifikovao da bude naš slušalac.
Taj se kvalifikovao da bude ovde.
Da bude urednik.
Savetnik.
Da. Može.
Verovatno i ozbiljan kritičar. Jest. Dobro, šta će takav kritičar ovog puta moći da čuje i da nas eventualno pohvali, a možda iskritikuje?
Ja imam drugu i finalnu epizodu, odnosno drugi deo priče o Đorđu Moroderu, čuvenom kompozitoru, producentu, aranžeru i multiinstrumentalisti, čiji smo jedan deo karijere obuhvatili prošle nedelje, a pošto nismo stigli sve jer smo puno pričali, ja sam odlučio da još par pesama odaberem. I odmah ćemo da krenemo sa Freddie Mercuryjem. Zapravo, Đorđo i Freddie su sarađivali na prvom Freddievom ikad objavljenom solo izdanju. Iako je to u prvobitnoj varijanti čak zamišljeno da ne bude uopšte kao Freddie. 84. godine Đorđe Moroder je odlučio da za čuveni nemi film Metropolis, mm-hmm, Fritza Langa iz, mislim da je 1927. godine u pitanju, uradi muziku, komponuje muziku i da, dakle, kao ponudi sad novu viziju
toga,
praktično, dobro si rekao, tog filma, jednog legendarnog filma iz toj epohi nemog filma. Koliko je on to dobro uradio, govori činjenica da je bio nominovan za kako se zove one zlatne
maline,
da, za najgori kako se zove muzički soundtrack u toj godini, a kompozicija Love Kills koju je Freddie pevao je bila u nominaciji za najgoru originalnu pesmu, ali ni jedno ni drugo nagradu nije dobio, znači nije bilo baš toliko najgore.
Nije bio baš najgori, da.
I uprkos tome ovoj kompoziciji, dakle pesmi Love Kills Freddie Mercurya, to nije smetalo da dođe na prvo mesto britanske top liste.
Pa dobro, znaš šta, ljudi ne vole kvalitetno nego ono što im se sviđa.
Popularno jeste,
ali
da.
Ovo i jeste kvalitetno sad danas kad poslušamo.
Jeste, upravo da, tako. To sam hteo da kažem. To je sad za one kriterijume pre 40 godina bilo jeli za zlatnu malinu, a sada bi verovatno bilo hvaljeno i nagrađeno, jer realno, i kažem, u inicijalno nije bilo opšte ideja da se bilo ko tu potpisuje, da to bude sve kao deo soundtracka za Metropolis, ali onda su ipak odlučili da izađu kao single, da se ta pesma pojavi, tako da je Freddie Mercury to praktično izašao, dakle, na top liste, odnosno u javnost, što se kaže, kao njegov prvi single van matičnog benda. Kasnije imao on još nekoliko, imao i solo album, imao je ono pevanje sa Montserrat Caballé i tako dalje, i tako dalje.
Zanimljivo da je prethodne, ako se ja dobro sećam, prethodna godina je 83. ili 84. kad je izašlo do Works, je na Radio Gaga takođe imaš Metropolis snimke na video.
Imaš, da, u spotu.
Tako da, verovatno su oni to još tada pripremali i koketirali sa tim.
Pretpostavljam, tako je, da.
Tako da to je baš zanimljivo, mislim, ta se čitava saradnja.
Uglavnom, eto, dakle, jedan od, dakle, najvećih komercijalnih uspeha u solo karijeri Freddie Mercury je pesma koju je komponovao i pisao Đorđe Moroder i njime krećemo današnji Retro Tips broj 222.
Your heart, love kills, scars
Ali definitivno podsjeća na, na Radio Gaga i baš na taj neki fazon.
Tu atmosferu jeste, da, da, da. Ima, da. Moguće da je to neki u tom ovaj, kontingentu pravljeno, pa da je ostalo, da, pa da su onda to oni malo sredili. Da. Ko će ga znati?
A,
to
biti,
samo Đorđe zna da nam kaže. Da. Možda nam jednom otkrije.
Ima, da, da. E, pa ko zna? Ajde, vidjet ćemo. E, da, e, ja sam također odlučio da, da pustim drugi deo onoga što smo prošle nedelje malo razglabali.
Ovo nam je koncept, dalje. Znači da. Drugi delovi.
Drugi delovi. E, dakle, live snimci, ovog puta sam pokušao da potražim neke ovako vrlo, vrlo zanimljive snimke koji su možda i bili prekretnice karijere određenih bendova. E sad, prvo sam se odlučio za onaj čiji u stvari koncertni snimak maltene izašao skoro pre prvog albuma, odnosno odmah nakon prvog albuma, odnosno snimljen. E sad, vidi sad ovu zanimljivu situaciju. E, ovaj koncert je inače snimljen 78. I to u BBC-evom studiju. Nakon toga snimili su još jednu kompoziciju koju su stavili na ovaj album 81. i onda čekali do raspada benda 95. da objavi. U pitanju su Dire Straits i njihov prvi album, prvi live album koji je u stvari izašao kao poslednji live album, pošto su pre toga objavili fenomenalne live albume iz 84. Alchemy, onda iz 93. On the Night, i na kraju je izašao 26. juna 95. godine Live at BBC emisiji, koji je inače, kažem, snimljen.
Prvi snimljen, da.
Snimljen tamo negde, jel, prvi. E sad, zanimljivo je da je taj album objavljen bukvalno par dana nakon što je, odnosno snimljen par dana nakon što je objavljen prvi album Dire Straitsa 9. juna 78. godine i koji se naravno zvao Dire Straits. E sad, zašto je ovaj album važan? Pa zato što je upravo tu Dire Straits pokazao gde je najbolji, a najbolji je bio naravno uživo i da je tadašnji bend bio zaista, zaista fenomenalan i odlično su svirali, tako da je i ovaj live at BBC urađen u sastavu Mark Knopfler, gitar vokal, David Knopfler, John Isley i Pick Withers, uz dodate Alana Clarka na keyboardcima i Hal Lines takođe na gitari, ali samo ovaj na tim dodatim pesmama. Jer u to vreme David Knopfler nije više svirao sa njima. Sve u svemu, vrlo zanimljiv album. Teško je bilo naći nešto što ne traje, recimo, kao Tunnel of Love 11.56 ili recimo, ne znam, neke raznorazne druge kompozicije. Hteo sam ja da uzmem nešto sa Alhemije, pošto je to zaista sjajan, sjajan album, međutim svaka kompozicija traje.
Dok tako ne da razreše. Tako da sam ja
ipak uzeo ovu, jeste malo duža, ali vredi i ne bih sad puno nešto pričao o
Mislim da smo i pričali, ili njima i o sultanima. Da.
Jesmo, tako da, eto, da čujete kako su zvučali Sultani Swinga uživo live at BBC i da kažem da je BBC imao njuh i tada, pa i danas naravno, za sve te nove bendove koji su u stvari nisu imali šansu, jer priča je naravno da Dire Straits su pokušali da izdaju album za nekoliko izdavačkih kuća, međutim nisu uspeli, a onda je to ipak su ljudi sa BBC-a čuli, jedan DJ je počeo da vrti, upravo Sultane Swinga, rekao je da je to fenomenalno i sve u svemu, da danas imamo tu legendu fenomenalnih muzičara u okviru Dire Straitsa. Tako da, eto, Sultani Swinga, možda i najbolji solo u rock'n'rollu.
Okay, let's have a go at the single. It's a song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, The Sultans of Swing. Okay, let's do it. In the dark, it's raining in the park. In the meantime, down on the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double falter. You feel alright when you hear the music ring. But you don't see too many faces. Coming in out of rain to hear the jazz go down. Competition in other places. Give a dog and blow that sound. Going way on down south. Rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Yes, and the new guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play that thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Sultan, with the Sultan's awesome.
I kao što rekoh, jedan od najprepoznatljivijih solaža u rock'n'rollu, definitivno. A ovde je Mark Knopfler pokazao da je znao to još i onda. I čak i da promeni, prstima, znaš.
Bez
trzalice. Da, bez trzalice. Tako je od uvek i svirao. Ali zanimljivo je da uglavnom ti gitaristi koji smisle taj jedan solo, onda ga ponavljaju baš identično. Međutim, ovde je jeste fora da se odsvira drugačije. Što bi Bob Dylan rekao, kompozicija treba svaki put makar malo drugačije da
malo joj nešto daš, dodaš jeste. Nekog začina. Ok, idemo sada na jednog momka koji nije bio loš gitarista, nije bio loš ni pevač, onako bio ok, ali ništa posebno nije uradio sa svojom karijerom. Da li je mogao više? Ha, ko će ga znati? Mogao je, a?
Možda je, verovatno. Da, verovatno je mnogo.
Ali imao tu nesreću da ipak je uleteo u bend koji se zvao Van Halen, umesto jednog jako velikog i dobrog pevača, i u njegovoj senci je praktično proveo sav svoj boravak u toj grupi. Evo, pitanju je momak koji se zove Sammy Hagar. E, ovoga puta se bavimo nečim što je on uradio u svoj solo karijeri, a ima veze sa Đorđem Moroderom, naravno. 1980... Što,
dosta ovako nespojivo deluje.
Da, pa mislim, sad kad čuješ i ostatak ekipe, tek će onda da bude nespojivo. Dakle, ovako, ide priča. 1986. godine Sylvester Stallone snima svoj film koji je u originalu se zvao Over the Top, kod nas je preveden kao Na vrhu. Jedan od njegovih onako filmova, ne znam da li sećaš tog filma, on igra ono kamionđiju koji se takmiči u obaranju ruke, u obaranju ruku, i vodi sina sa sobom. Ne znaš, a žena mu je teško bolesna i onda on provodi vreme sa sinom, a njen čale se ljuti zbog toga i tako dalje. On nije baš srećan sa svojim životom, mislim, na Stallonea, ali nekako u tom obaranju ruku on uspe da nađe smisao života.
Da ide vjerovatno na, na svetski šampionat.
Pobedi i postane svetski šampion.
Kako sam pogodio.
E, Đorđe dobije zadatak, naš junak ove priče, da uradi muziku za taj film. On osmisli tu raznorazne muzičke teme i treba mu pevač za kompoziciju koja se zove Šta misliš kako?
Pa ne znam, verovatno neki pobednik sve ovaj dobija
tako
ili tako nekako.
Pročito sam. Winner takes it all, a nije grupa ABBA, već je, i nije ni obrada te pesme, već je jedna potpuno nova pesma sa jako originalnim naslovom Winner takes it all, odnosno pobednik uzima ili dobija ili osvaja sve, nije li važno. I onda je on zamislio da tu pesmu peva pevač grupe Asia, John Wetlon. Aha. I ponudio mu je i snimio ga i nije bio zadovoljan. Nije mu to bilo dovoljno, kako da kažem, to u toj priči da kažem...
Snažno.
E, da, bravo, to je dobar izraz.
Pa tako da, da on, znaš, Asia je uvek bila tako nekako... Jeste bio hard rock band, ali...
A,
znaš,
kilovo,
ipak je to bilo,
jest,
ipak
da,
je to
fino,
bilo
pak,
znaš, malo, malo ovaj, ne znam, Steve Howe, recimo, iz, iz Yes-a, pa ne znam, da, tako to John Wetton ili već kako se zvali,
Wetton,
znaš,
da, da, da.
Onda su, znaš, to,
Wetton,
to je...
Wetton, zapravo,
da.
Da,
da, ovaj, to je ta ekipa bila koja ipak jeste to, on ima i korene u razno raznim hard rock bendovima, ali ipak to je to bilo nekako zapakovanije,
pa
nije
jeste,
bilo tako
malo
sirovo.
Finije, a ovim je trebalo malo sirovije i snažnije, ipak je Stallone, razumiješ.
Pa da.
I onda je on pozvao Sammy Hagara, koji upravo u tom trenutku ušao u grupu Van Halen i bio je onako dosta on skeptičan prema tome, nije, ovaj, nije kako se zove predavao neku veliku ovaj, važnost tom pevanju, jer je prosto želeo da napravi karijeru u grupi Van Halen. Onda ga je George Moroder pozvao na probno snimanje, bio je jako zadovoljan, odlučili su da snime celu kompoziciju i ovaj, da Sammy Hagar to producira. Onda je on pozvao Eddie-a valjda da mu se kao dokaže da neće on sad njega da zezne čim je ušao u band, tako da je Eddie svirao bas na toj pesmi, ima čak i bas solo u ovoj pesmi koji svira Eddie Van Halen, zajedno su producirali, a ovaj bubnjer je bio Danny Karmasi iz Montrose, iz benda iz koga je Sammy Hagar došao u Van Halen. I koliko je ovaj, kako da kažem, nije bio nešto preterano raspoložen da on to sad promoviše, ovu pesmu nikada nije uvrstio ni na jedan svoj ovaj album, solo, koji je kasnije objavljivao, prosto to je ušlo samo na soundtrack za film Over the Top i kao takva je ta pesma i ostala. Ovaj, i, i našlo se dakle praktično jedino u ovom filmu. Tako da eto, još jedan Đorđev uradak koji slušamo i dakle, Sammy Hagar vokal gitare, Eddie Van Halen ritam gitara bas, Danny Karmasi bubnjevi i Đorđe Moroder synthesizer, a? Kakav band?
Kakav
šta
band?
Misliš? I producenti Sammy Hagar i Eddie Van Halen. Ludilo potpuno. Winner takes it all.
We'll be right back.
Ne znam da li si čuo nekad ovu pesmu ranije.
Pa ja mislim da nisam.
Poznata,
da.
Možda i nije. Zanimljiv je spot u kome se Eli Hagar uglavnom nešto kao svira kroz grad gitaru, nešto peva, vozi se na motoru, nemam pojma. I naravno idu kadrovi iz filma, pošto je to jeli, muzika iz filma. Ali na kraju on i Stallone se kao nađu, odnosno taj lik koga Stallone igra.
Obaraju ruke.
Obaraju ruke, da. I onda mu Stallone, kako se zove, kao damu... kačket svoj, znaš, on nosi ceo film kao kačket, onda mu on da kao na kraju spota, on je tu nešto. Uglavnom, posle snimanja tog spota se obojica potpisala taj kačket i dali su ga na aukciju dobrostvorne svrhe, prodali ga za $10,000, to je jedna trivija koju sam našao na Wikipediji. Da.
E, dobro, sad ćemo malo da prekoračimo naša pravila i svratit ćemo u 60. godine, ali u stvari i nećemo. Dakle, odabrao sam jedan snimak, prosto sam morao da odabrem jedan snimak koji je iz 70. godine, međutim kompozicija je nastala 65. godine, ali je toliko dobar album i toliko sam hteo da baš obratimo pažnju na upravo ovaj album, da sam prosto eto morao malo da zakopam i tamo, ali s obzirom da je izvedena 70. godine, može se uvrstiti u Retro Tips. Dakle, u pitanju su band The Who i njihov, pa po mnogim, najbolji album Live at Leeds. Zanimljivo je da je ovaj album snimljen, odnosno ajde izdat 14. februara 70. godine i nakon toga, pa praktično ajde kaže snimljen, ali izdat 11. maja 70. godine, a tu su naravno Who u svom najboljem sastavu i zanimljivo je da to dolazi nakon velikog uspeha rock opere Tommy, koja je iz 69. godine. E sad, onda su oni pokušavali da naprave, ovo im je prvi live album koji su uopšte objavili, pokušavali su da naprave nešto što će biti malo drugačije, malo onako rockerskije i tako dalje, i da se sa tog snimka izvuče nešto što je dobro. Pokušavali su na raznim mestima, međutim nisu bili zadovoljni snimkom i prosto nisu hteli to da objave, dok nisu stigli u Leeds i tamo u njihovom Hull City Hallu napravili jedan koncert koji, pa praktično već su maltene digli ruke od toga da će to snimiti, snimili, i na kraju je to ispao kao neki bootleg. E sad, i zbog toga je važno da kažemo da je ko nije se sreo sa tim izrazom bootleg, je u stvari neoficijalni snimak koji u suštini dobar i odobren od strane benda. Ili čak i nije, ali uglavnom jeste. Dakle, ako je zvaničan bootleg, onda je znači odobren od strane benda i to znači da je on sadrži raznorazne nečistoće.
Da, nije bila postprodukcija u studiju.
Nije bila postprodukcija. Verovatno jeste nešto delimično, jel? Ali sad neko menjanje i više kanalno snimanje ne.
Dakle, dosnimavanje verovatno ne. Možda su malo sređivali mastering, neki bootleg, radili to. Da.
Bootleg je danas uobičajena stvar jer svi snimaju telefonima, niko ne gleda koncert, nego samo snima, ne znam kad posle to gledaju ili ne gledaju, posle obrišu ili nemaju mesta na telefonu, ali nema ni veze, u svakom slučaju nekad to nije bilo baš tako često. Snimati je mogao samo onaj ko je imao neku baš ozbiljnu aparaturu ili eventualno da se negde priključi neka magnetofonska traka i tako dalje. 70. godine to zaista trebalo uraditi i to je bilo dosta teško.
Da, nije bilo lako uopšte. Da.
Zato je ovaj snimak onako raritetan i fenomenalan i ja preporučujem album. Sad moglo bi se tu svašta pričati o tome. Lista pesama je takođe zanimljiva, sve su neki hitovi i sve naravno dosta dugo traju, ali ja sam ipak se odlučio da poslušamo nešto što je iz 65. godine i zove se I Can't Explain. Naravno da znate tu kompoziciju, znate sigurno gde, šta, kako je to sve zajedno nastalo, ali sve u svemu Live at Leeds album koji bi trebalo da nađete i trebalo da posjedujete, jer neki kažu da je to čak po najbolja ritam sekcija ikad, a inače dvojica glavnih momaka, mogu da kažem da su momci s obzirom da su još uvek aktivni, dakle Roger Daltrey i Pete Townshend i dan danas sviraju kao The Who i pojavljaju se tu i tamo, tako da sa nekim pratećim bendom, i to je zanimljivo jer bend je postojao, nastao je 64. godine u Londonu i još uvek su aktivni.
Da.
Tako da slušamo Live at Leeds, nabavite ovaj album ukoliko volite taj neki utisak tog nekog live, ovo je baš pravi live, nema laži, nema prevare, ovako su svirali The Who.
Got a feeling to cue. Our first gig in England for a very long time. Well, it seems like a long time. Actually, it's about a month and a half, 2 months. And it's really great to play in England again. This one is a rock and roll song.
Malo smo slušali, da, bio Thousand ili Daltrey, ko
priča? Daltrey, ja mislim Daltrey, da je Daltrey, da, da priča malo, da, je, da mu je lepo da je eto, malo došao u Englesku, da, da. Ovaj, da peva i da, da je baš upravo u licu su našli tu neku inspiraciju i valjda su se poklopili neke kockice, pa to tada mogu misliti, dosta, dosta je bilo teško svirati, s obzirom da, evo, setimo se samo Beatlesa koji su od tamo 66. pa na ovamo ili 65. rešili da više ne sviraju, ne, ne mogu, jednostavno nije bilo tehnički moguće. Će buka publike je bila veća od monitoringa kojeg nisu ni imali i tako dalje i oni su jednostavno rekli nema smisla, mislim ne možemo da sviramo i onda su samo snimali albume, tako da 70. godina nije ništa bolje od toga, ali eto, uspelo se nekako da se uhvati jedan dobar snimak i zaista preporučujem.
E, a sada domaći ubijački blok, ja ću danas da, bar za neko vreme, zaključim sa pretraživanjem YouTube kanala PGP RTS-a, jer, znaš zašto, toliko scrollujem, a toliko ima narodnjaka tamo da...
Užas, da.
Mislim, stvarno svega ima, ima bisera fenomenalnih, ali 95% su narodnjaci i onda ne mogu, tako kad nađem na neki dragulj, baš se obradujem. I tako sam ja scrollujući našao na jedan album na koji sam, moram priznati, zaboravio. A imao sam ploču. U pitanju je, možda niste ni znali, solo album Srđana Gojkovića Gileta, frontmena električnog orgazma, koji se zove Evo sada vidiš da može i izašao je 1989. godine.
Da, sećam toga, da, da.
Mislim, da, kad sam video, ja setio sam se, kažem, imao sam i ploče, slušao sam to jedno vreme, međutim, ta se nekako ploča pojavila skoro u isto vreme kada je ona lutka koja kaže ne i onaj rock and roll bukvari, tu su nekako oni bili aktivniji u sviranju svega toga, a opet nekako prebrzo u odnosu na i na Letim sanjam dišem i na onaj sledeći album koji su zapravo dva komercijalno najuspešnija albuma u karijeri električnog orgazma. Mislim da je tu prosto Gile odlučio da na toj ploči pokaže da on i dalje ima, kako da kažem, tu neku sposobnost da piše i malo drugačije te bazičnije rock stvari, čak sa pomalo i folka i nekog noise i tako dalje, svih nekih drugih aranžmanskih rešenja koja možda je to u to vreme kada je električni orgazam stvarno bio jedan od najvećih i najpopularnijih bendova u bivšoj Jugoslaviji, punio hale sa igra rock and roll cela Jugoslavija, prosto nije imao priliku. Tako da je na ovoj ploči on onako okupio tu neku svoju ekipu sa početaka iz Novog Talasa, konkretno u ovoj pesmi gostuju i Koja i Vd iz električnog orgazma, a na albumu su i Gile i Čavke i Ljuba iz orgazma, tu su čak i Cane i Bajaga i Anton i tako raznorazni likovi koji su imali uticaja i možda onako danas čak malo zvuči i neverovatno da su se oni svi našli na jednom solo albumu, ali tako je bilo. Tako da sam ja odlučio kada sam pronašao dakle ovu ploču na tom YouTube kanalu PGP RTS-a da se malo podsjetimo kako je to Gila radio 89. godine, pa ćemo to i da slušamo. Yeah.
vidiš nam Bože, evo sad da vidiš da sme. Svi zajedno mogu isto, svi zajedno bolje.
Pričali ovog puta, valjda smo inspirisani ovim listama, pa smo stigli, boga mi, do, sad ću ti kažem, do 44.
Pa minuta. Pa dobro, imamo, ne, mislim da nam je to dobro prolazno vreme. Hteo sam samo evo kratko, 30 sekundi da kažem, da je jako zanimljivo za ovu pesmu, što se po njoj zove dokumentarni film koji je RTS uradio o grupi Električni orgazam. Znači, realno, osim što je Gile autor, ova pesma nema nikakve veze sa bendom Električni orgazam, niti oni ikad tu pesmu sviraju na koncertima, ali su po njoj nazvali film.
Pa je to zanimljivo,
da. O bendu koji je radila Zorica Kojić, tako da eto, još malo trivije. A sad prelazimo na
jednog gospodina koji je zaista vladao tu 80-ih godina i mislim da užasno mi je žao što se sad nekako potpuno izgubio u svemu, u celoj situaciji, ali opet s druge strane i
amatorio,
kako
čovjek,
da ti kažem, i realno je i amatorio je i desilo mu se nešto što je mogao da pretpostavi, a mislio je da se nikad neće desiti, no ipak se desilo, a to je taj neki rat i nešto što ga je potpuno odvojilo i od muzike i od razmišljanja i od bilo čega drugog u vezi muzike, a i mogu reći da je dobrano prevaren od strane diskografskih kuća i svih ostalih, no sve u svemu njegova ipak zvezda ne bledi, njegova sve ono što je uradio je danas možda i značajnije nego u momentu kada je to izašlo, a ovo je izašlo negde u martu 82. godine, a snimljeno 21. oktobra 1981. godine. U pitanju je grupa Azra i njihov fenomenalni album Ravno do dna, koji je inače trebao da bude dvostruki koncertni, međutim to je ipak trostruki.
Kad znamo kako je Johnnyjeva sklonost bila prema objavljivanju svega što snimi, onda prosto to
je. E da, tako da je, eto, Johnny je imao turneju, turneja je trebala se završi u Zagrebačkom domu sportova, međutim prikladniji je bio Kulušić gde je moglo da dođe 900 ljudi. Naravno da je bio 7 puta rasprodat,
da, naravno,
i 7 puta je Johnny i Azra su nastupili, naravno pred punim auditorijum, i odsvirali su sve u svemu maltene sve pesme sa prvog albuma, a onda posle toga i odabir svih onih koje su želeli, sve u svemu 44 kompozicije.
Da, neke koje nisu nikada ni snimili, niti izašli, jeste, ni na jednom albumu, ima ih samo tu, kao jeste, recimo Reke Trolo, Šum iz Triborova. da, i tako dalje, ima, još neke.
ima svašta, da, nešto. E sad, bilo je naravno teško odabrati, međutim, evo, ja sam odabrao sa prvog albuma Krvava Mary, ne zato što je ta pesma, ne znam, nešto posebno sad bitna, važna u njegovom razdoblju, nego zato što je ona meni prva ostala upečatljiva kada sam prvi put preslušao prvi album Azre, koji se naravno zove Azra, i ta nekako Krvava Mary mi je odma legla i odma mi je bila, mada sam bio klinac, i odma sam nekako shvatio da je to neki bend koji je dobar. Tako da sam, eto, možda i slučajno, možda i ne znam šta me to kupilo, ali sve u svemu je to bilo nešto što je mene privuklo.
Viš, meni Gracija, recimo, to nekako kupilo od svih pesama prva, sa tog prvog albuma.
Da, pa dobro, znaš šta,
Gracija,
ima tu...
Gracija, pa Iggy Pop, pa da, onda možda
ima
Krvava
Iggy
Mary,
Pop, da. Jeste, da, ali nekako ta Krvava Mary je baš bila onako...
Dobro, okej, okay, sve se slažem. Da,
eto, to sam odabrao, ne bih...
Možda si se prepoznao puno, u tekstu.
Da, puno pričao, da, sigurno, kao 11-godišnjeg, onako, da.
Da.
No dobro, eto, da, sigurno sam da i današnji klinci imaju neke svoje hitove i uzore koje će slušati kad budu imali 50+, tako da, eto, klinci, samo napred, mi smo uz vas. A što se tiče muzike Krvava Mary, pa mislim da je ovo legenda.
Kova mesta ta lica, prkla do priča, drži za ruku jednog od onih deset protiča, zvali su hey, yeah, yeah. Krvava Mary, nikom nije dala voljela, yeah, yeah, yeah. Takove zvijeri, gorila i sasno danja. Imala je običaj da za sat ili dva ostvari u praksi sve ono što svaka žena misli da zna. Pozvala je frajera, doslovno ko malo tvrsta, išla je sve prvo u krevet, onda u kupovinu do trsta, zvali su hey, yeah, yeah. Krvava Mary, nikom nije dala. Karijeri radu kad mu se proti, zato uvijek hvata na djel. Ona mu prašta ljubomoru godine i očan te pura povjerenja njegovu glupost i duvom čet. Zvali su, yes, yes, krva na meni, nikom nije dala oko. Voljela, yes, yes, kakav je zvijer, gorila i strah od danina. Trči svoj zadnju trku, tlaku je poviš. Puš, pije tu lumare i kuta pilula, vozova skupe stvari. Zamlači ruke u gačice, zvali su yes, yes, krvava Mary, nikom nije dala volako. Voljela, yes, yes, takave zvijeri, gorila i srstvo danino. Zvali su yes, yes, krvava Mary, nikom nije dala volako. Voljela, yes, yes, takave zvijeri, gorila i srstvo danino.
Da, Krvava Mary, pa ne znam šta da ti kažem. Znači, sad sam se ponovo podsjetio od tog vremena i nekako da, definitivno me je ova pesma skrenula ka Azri. I eto, mislim da današnji klinci isto imaju neke svoje hitove.
Sigurno
i,
imaju to, i, apsolutno, da. I tako, neke asocijacije na svašta što se dešava u i oko njihovih života. E, šta, kažeš, imamo vremena za još po dve. Ajmo još po jednu.
Ajde, na brzaka.
Jedna od najpoznatijih pesama i jedan možda od najvećih hitova Đorđa Morodera kada je u pitanju filmska muzika je kompozicija Together in Electric Dreams, koju sam ostavio za kraj. To je jedan od onih primjera kada pesma iz filma zapravo zaseni sam film i postane poznatija. Ko se danas seća filma Electric Dreams? Koji je režirao Steve Barron, inače čovjek koji je režirao spot Don't You Want Me grupe Human League, a pevač grupe Human League Filip Oki zajedno sa Đorđem Moroderom peva pesmu Electric Dreams. Inače, Human League je nikad nisu snimili, znači uvek je šla ova varijanta, ali su je često svirali na koncertima, uglavnom u onim delovima kad dođe red na bis, onda odsviraju električne snove. Pa nemam mnogo šta još da kažem. 84. godine je u pitanju, dakle, film Electric Dreams, želja je bila da se nastavi sa tim komercijalnim uspehom koji je postigao Flashdance godinu dana ranije, kada je George Moroder naravno komponovao muziku za ovaj film, međutim, eto, nisu uspjeli bog zna koliko, osim što je ova pesma stvarno postala veliki hit. Together in Electric Dreams, Filip Oki i George Moroder.
Well,
Šta kažeš, hit, nema šta, a?
To, together
zna in Đorđe
Electric
da ga namesti.
Dreams, svašta bi to danas moglo se, da pretpostavi. Da, da. I Electric, mislim, nije onaj boja neka, nego Dreams, onda recimo da ima to kao, jel, današnja ta AI i ostala čuda. Znaš, moglo bi da bude zanimljivo da se
o tome... Electric Blue, sećaš toga?
Zato sam rekao Electric, pa neka boja.
Dobro, dobro, ja malo kasnije palim, da, okay.
Sećam se. E sad, da li si ti, ajde za kraj ovog 222. izdanja, da se posvetimo nečemu što je urađen tribut i izašao 17. maja 2024. godine, a sadržao je Paramore, Lordi, The National, Girl in Red i recimo Miley Cyrus. Da li si uopšte čuo za tako nešto?
Ne.
Vidiš, nije.
Mislim, da. O realno od svih tih bendova zanima mi samo National.
E, pa recimo, da zove se Every... Pa meni je Miley Cyrus dobra, ali okej. To je recimo jedan
dobro.
Zanimljiv tribute album koji se zove Everyone's Getting Involved, Tribute to Talking Heads, Stop Making Sense.
Aha,
e, pa vidiš da prošlo je dosta godina. Prošlo je dosta godina, pa punih 40, i verovatno se neko setio da bi mogao da napravi jedan sjajan tribute i posvetu celom ovom bendu, projektu, filmu na kraju krajeva, jer to je jedan koncertni film koji nosi isti naziv, a Talking Heads su ga uradili 83. godine, izdali 84. godine septembra, i to je jedan onako zaista sjajan film generalno o njima, a i sjajan koncert gde je, pa nije, naravno da je to već rađeno, ali zaista ovako kvalitetno za Talking Heads je to ipak bilo prvi put. Tako da, sve u svemu,
super,
tu smo...
Super, meni taj dokumentarac, baš mi je ono, da. Kad god se ga negdje bio prilici da gledam, uvijek odgledam ovi,
yes.
Sve.
I dakle, David Byrne i ovaj cijela ekipa je tu, tako da mogao sam naravno da biram šta ćemo da slušamo. Mogli smo da slušamo recimo Take Me to the River i ne znam, recimo Once in a Lifetime ili recimo Psycho Killer, a ja sam se odlučio za Burning Down the House, jer nekako mi to stvarno
kida.
Sjajno zvuči. Mislim, sve ostalo sjajno, ali uživajte uz Talking Heads, bez veze da vam pričam sad o Talking Headsima, sigurno dosta toga znate o njima, a nemamo baš ni vremena, a da stignemo u nekih ono, u neko razumno vreme, što
bi rekli,
završimo
ovu
emisiju.
Da,
i naravno zakazujemo sastanak sledeće nedelje, odnosno sledeće srede u 14 časova premijera, pa posle toga slušat ćete još par puta. Aj, čao! Thank you.